Du lytter til P1.
Vi skal tale om DSV DB Schenker-dramaet i dag, der indtil videre indeholder en handel på 107 milliarder kroner og en dårlig tabersugne. Kan man ikke godt sige det?
Det ved vi jo ikke, men det kan være, altså i hvert fald var det mærkeligt at se CVC Capital Partners være ude og sige, ah, nu vil vi alligevel gerne komme med nogle flere penge. Det var et meget specielt forløb.
Ja, vi giver det fulde overblik over handlen og hvad den kan komme til at betyde for, eller hvad den kommer til at betyde for DSV og dig og mig og Danmark, men vi starter lidt andet sted. Et sted over Atlanterhavet. Sune, du skal lige prøve at forestille dig noget. Er du klar?
Jeg er klar.
Et sted over Atlanterhavet, der hænger et fly, og der er sådan en standard flysumme. Ombord på flyet, der lige blevet serveret et måltid, og det er altid gerne noget kylling med en slags mos. Og så er der ved at blive samlet bakker ind nu. Lyset bliver dæmpet. Nogle ser film i mørket, andre forsøger at sove. Det kan man jo aldrig rigtigt. Og et sted, der er lampen tændt. Lyser ned på en skaldet herre, der sidder og læser i nogle papirer. Herren er 57 år, bærer briller, nydeligt klædt. Kan du gætte, hvad der står på boardingkortet?
Det er Lars Frogaard.
Det er nemlig Lars Frogaard.
Ja.
Og der står København til Washington D.C.
Ja, for skal over at have skældt ud af Bernie Sanders.
Når man skal ind i USA, så skal man udfylde, om det er business eller pleasure. Jeg tror her, der kan vi godt blive enige om, det er business.
Ja, det er...
Men tror du, der er en lille del af ham, der sidder og glæder sig der i flyet?
Ja, super fedt, du spørger om lige præcis det, fordi det, som Bernie Sanders gjorde, det var, at man var ude og lave sådan en subpoena, hedder det, på den amerikanske chef for Novo. Eller det skulle de stemme om, om man ville i komiteen der, om man ville tvinge ham til at møde for udvalget. Og inden det ligesom kom til afstemning, så sagde Lars Frogaard selv, jamen den tager jeg. Jeg vil gerne komme over og tale med jer. Og jeg er tilbøjelig til at tro, at de sådan set egentlig synes, at de har en god sag, og at de ikke, altså selvfølgelig ville de hellere have været det foruden, men jeg tror ikke, at det er noget, som de sådan oplever som 100% ubehageligt, at de skal have den her, at der skal være den her høring, og de skal tale om, hvordan priserne hænger sammen på det amerikanske marked, som jo er en meget kompleks størrelse.
Mm. Jeg håber, at Lars Frogaard har ekstra benplads. Han er en høj herre.
Ja, han har lange ben.
Working together, we can take on the greed of the pharmaceutical industry.
Vi skal prøve at finde hoved og hale i den her prissætningsjungle i USA. Ligesom vi skal stille skarpt på en togulykke i slow motion. Der er tale om energipolitikken i Europa.
Ja.
Og det er ikke vores ord.
Det er ikke vores metafor.
Nej.
Men den er jo stærk alligevel.
Ja, det er CEO i Danske Commodities, Helle Østergaard Christiansen, som vi taler med sidste udsendelsen. Fordi her, der dækker vi altså de største og vigtigste virksomheder herhjemme, og deres betydning for Danmark, og os alle sammen. Os to, Sune Aagaard, ven og makker her på programmet.
Yes.
Mit navn er Ulrik Rosenqvist her i Sorte Tal, og Sune, jeg må komme en indrømmelse. Jeg har faktisk gået og været lidt ked af det.
Nå, det er da ked af det.
Ja, det er faktisk ikke din skyld.
det bliver endnu værre.
Ja,
hvad er der galt?
Fordi at den seneste episode af Sorte Tal, den optog vi lidt på forhånd.
Det er rigtigt.
Fordi jeg skulle til bryllup i Canada.
Ja.
Og mens jeg så er i Canada, så begynder der at tække beskeder ind. Og især fra dig. Og der står DSV, DSV, DSV.
Ja, fordi lige pludselig skete der jo noget.
Og vi havde talt om, vi har fulgt DSV fra dag 1 her i Sorte Tal, og vi har talt om, åh nej, tænk nu, hvis det lander, lige når jeg er væk.
Ja.
Og det gjorde det.
Og det gjorde det.
Ja.
Og det var jo først sådan på bare meget, meget solide rygter, plan. Altså, det var kilder, som var ude til Reuters og sige, at...
Og igennem nu hele processen, der har de kilder.
Altså, ja, der er sivet noget fra processen, ikke? Også om, hvem der sådan var favoritter og sådan noget. Det har vi jo også talt om tidligere. Men så kom det frem, at DSV ville vinde over CVC Capital Partners i kampen om, hvem der skulle have lov at købe DB Schenker. Og så dagen efter går DSV altså ud med en fondsbørsmeddelelse og meddeler, at det er rigtigt, og prisen er de her 107 milliarder kroner, som du nævnte lige før. Og det var mens du var langt væk, og det ærger vi os selvfølgelig over, at det er rigtigt, og det, jeg synes ikke, du skal være ked af det, der er jo ikke noget at gøre ved det. Altså, nu har vi chancen for at...
I det store billede, men først så lad os lige komme forbi den dårlige tab.
Ja, altså, jamen, jeg ved ikke, om man kan sige, det er det, der skete lige her.
Man troede, den var hjemme, og så lige pludselig, så var der breaking.
Så kommer CVC Capital Partners ud og siger, og det var meget interessant at se, at så faldt det DSV's aktiekurs jo med halvdelen af det, den var steget med dagen inden, havde nær sagt. CVC kommer ud og siger, nej, vi vil gerne alligevel byde noget mere. Og det, der så er interessant, det er, at der opstår sådan en enorm usikkerhed om, hvorvidt de kan Der sidder jo nogle mennesker, som er eksperter i erhvervsjura, og de her processer er jo beskrevet. Altså, der er ligesom sådan en, det er en struktureret proces, kalder man det. Der er nogle rækkefølger, og der er nogle tidspunkter, tingene skal foregå på, og så videre, og så videre. Og lige da CVC Capital melder det her ud, eller det her rygte i hvert fald opstår, så er der ikke rigtig nogen, heller ikke hos medierne, der sådan har et klart svar på, kan man det? Altså er processen lukket? Den er jo ikke lukket på den måde, at DB Schenkers, Deutsche Bahns bestyrelse faktisk har ikke godkendt, at DSV får lov at købe DB Schenker. Og det gør de lige om lidt. Men selve det her spørgsmål, når der er blevet meldt ud, som DSV har meldt ud, det gør de jo ikke til fondsbørsen, medmindre de i hvert fald er 100% sikre på, at det lander sådan her. Men da CVC Capital Partners melder ud, så er der simpelthen ikke nogen i de der få timer, der ved, er det overhovedet en mulighed? Kunne de godt lukke det op igen? Og i og med, at Deutsche Bahns bestyrelse ikke har godkendt salget til DSV, så var det måske et færre argument at sige, at der, der er jo ikke skrevet under på noget på den måde.
Hvad tror du, de har tænkt hos DSV?
Jamen, jeg vil da synes, det var mærkeligt. Der er så meget på spil for dem, så jeg kan ikke forestille mig. Det er vildt, hvis de har haft så meget is i maven og så meget sikkerhed, at de bare har været sådan, nej. Ja. Det er fikset. Jeg vil da tro, at de er blevet lidt urolige. Men så kom, DB Schenker jo så hurtigt på banen og sagde, at processen er afsluttet. Det er DSV, der har købt den. Ja, det var måske, 5-6-7 timer her forleden, at det var i spil, ikke?
Jo, noteret. Men Sune, lad os lige prøve så at blive klogere på, hvad der kommer til at ske fra nu. Altså, ja. Fordi nu er det ikke slut, det her.
Jamen, det er nærmest ikke engang begyndt. Det der er så vildt.
Børsen den anden dag havde talt med en række professorer, der har specialiseret sig i det her, og der var en, der sagde, at det var kun 25%, der var overstået. Foran dem nu, der lå de sidste 75%.
Jeg så det også. Og når han siger det, så er det faktisk, fordi DSV er gode til de her processer. Mm. Fordi hvis man kigger på det som et gennemsnit og siger, hvor lang tid tager det, hvor meget kræver det at få en fusion i den her størrelsesorden til at blive en rigtig god forretning og til at blive en succes, så er der altså masser af hårdrejsende eksempler på virksomheder, hvor man altså både 10 og 15 år senere stadigvæk i bund og grund ikke har formået at forene kulturerne, sådan så man kan arbejde ret sømløst eller friktionsfrit sammen på tværs af de her gamle skel mellem to forskellige virksomheder.
Ja, fordi du ynder jo igen og igen at sige det her med, at man kan i langt ud i fremtiden se, at folk sidder ved forskellige borde, og der bliver nemlig også nævnt for de her forskellige analytikere og professorer i børsen det her med, at den der dæmmer os kultur, den kan bestå.
Ja, og den er meget, det er jo fordi, det er meget identitetskonstituerende for den enkelte medarbejder at være en del af en bestemt virksomhed, og i nogle tilfælde er sådan en fusion eller et stort opkøb, det er jo, at man køber den konkurrent, som man har siddet og bandet over ved rigtig mange lejligheder. Sådan har det måske i et eller andet omfang været for DSV og DB Schenker. Og det er jo kun den sådan, ikke kun, men det er den del, der handler om kulturen og alle de her psykologiske faktorer, fordi alt det praktiske i forhold til at integrere IT-systemer, for eksempel. Kæmpe opgave. Altså, det er langt fra, det er meget lidt sandsynligt, at der er nogen særlig kompatibilitet her. Altså, de har ikke. Det bliver en kæmpe opgave at skulle løse helt praktisk. Og alle synergierne, dem realiserer man jo, når man formår at lægge kontorerne sammen. Også, og det kommer til at tage lang tid, det ved vi jo, på grund af de tyske fagforeningernes krav osv. Det kommer til at tage lang tid, før man kan begynde at kigge på, hvad for nogle medarbejdere skal vi undvære. Fordi der er altså udstedt garantier, i hvert fald til dem, der er ansat i Tyskland, for langt de flestes vedkommende. Ikke?
Jo.
Og det er jo også nogle af de gevinster, man skal hente. Men det er altså et godt stykke ned ad vejen, og det er et kæmpe arbejde.
Men så kan jeg ikke lade være med at tænke, både i de gange, vi har talt om DSV og DB Schenker, og mediedækningen den anden dag, der var det næsten overskriften, DB Schenker er købt af DSV, og DSV er opkøbsmestre, og de er bare de klarer til UG hver gang. Men det her er jo en størrelse, og altså, det er sådan en ordentlig kamel at sluge.
Ja.
Kan de potentielt komme til at ikke ramme den lige i røven?
Ja, der er enormt mange risici. Der er masser af ting, der kan gå galt. Jeg har sådan en tyrkertro på, at det kommer de til at lykkes med.
Ja, det har jeg nemlig også.
Og det baserer jeg ikke på noget særligt, men det var ret sjovt. Måske har du læst det samme. Niels Lunde, der er chefredaktør på Børsen. Han havde en ret sjov kommentar om det der med, hvordan DSV er sådan en ukonventionel dansk virksomhed. Og at der er nogle ting kulturelt, hvor de er meget handlingsorienterede, meget hands-on, operationelle, og det ligger måske også i den branche,
fra Skuldelev.
Ja, præcis, ja, at vi skal have fikset de her ting og have dem til at virke. Og hvis jeg husker rigtigt, så var han også ret sådan, altså fortrøstningsfuld i forhold til, at det kommer til at lykkes. Men i sig selv, altså det er sjovt med DSV, at de har jo købt virksomheder tidligere, der var meget større end dem selv. Det er jo ret vildt.
Den gang de købte DFDS tilbage i starten nullerne, jeg mener, at DFDS var 4-5 gange større.
Ja, og det er jo vanvittigt. Altså, det er jo sådan, det forestiller man sig aldrig. Ej. Det er altid den store, der spiser den lille, ikke?
Jo.
Altså, det er jo over 70.000 medarbejdere i hver virksomhed, der nu faktisk skal til at være en størrelse.
Ikke? Nogle solide julefrokoster.
Jamen, altså 140.000 medarbejdere, alt i alt. Ikke? Altså, det er Danmarks tredje største by, eller hvad bliver det, hvis man kigger på det på den måde. Ikke?
Mm.
Så der er mange, mange, mange ting, der kan gå helt galt. Og det bliver super interessant at følge, og det er jo så bare en rigtig lang proces, om det kommer til at lande for DSV, det her.
Men faktum er jo så nu, at DSV ender med at blive den største transport- og logistikvirksomhed i verden.
Yes.
Kommer vi til at kunne mærke, at den største transport- og logistikvirksomhed ligger i Danmark?
Jamen, det synes jeg er et indviklet spørgsmål, fordi hvis man kigger konkret på, altså, det afhænger også lidt af, hvordan de griber fusionen an, fordi man kan sige, hvis det bliver et datterselskab, der har alle aktiviteterne i Tyskland, så er det jo ikke på den måde noget, man går ind og kan se på BNP. Men altså, helt grundlæggende er det jo en kæmpe gevinst for Danmark, at man har de her succesfulde, konkurrencedygtige virksomheder. Det er jo forudsætningen for vores velstand. Altså, det er forudsætningen for folkeskolerne, hospitalerne, plejehjemmene osv. osv. At man i Danmark formår at have virksomheder, der kan agere globalt og være konkurrencedygtige og tjene penge. Der er ikke... Altså, grunden til, at man overhovedet stiller det her spørgsmål, det er jo, at vi har fået Novo, som er så stor en virksomhed, at man, når man skal kigge på, hvordan det går med dansk økonomi, så er man nødt til at trække Novo ud, for ellers så giver det sådan et skævt billede. Fordi Novo har så stor, altså har en størrelse nu, hvor den direkte påvirkning af samfundsøkonomien er virkelig, virkelig betydelig. Ikke? Der er vi slet ikke med DSV. Men der er sådan et branding-element, der er et stolthedselement, der er en eller anden sådan psykologisk komponent på den måde, også for alle mulige andre mennesker i dansk erhvervsliv, altså at sige, nu har vi verdens største logistik, transport, speditionsvirksomhed, og det er interessant, fordi fortællingen om dansk erhvervsliv er jo hele tiden, at det er små og mellemstore virksomheder. Vi sammenligner altid os selv med Sverige og siger, at svenskerne har en helt anden erhvervsstruktur, fordi de har jo de her gamle familieindustrikonglomerater, som er kæmpestore virksomheder osv. osv. Sådan er det jo ikke i Danmark. Der har vi jo alle de mange små. Og det billede er ikke helt præcist længere. Selvfølgelig med Novo i spidsen, men når vi kigger på tværs af virksomhederne i C25-indekset for eksempel, så må vi også bare sige, at der er altså flere og flere af dem, som manifesterer sig i nogle sådan meget stærke globale positioner, hvor man bare ligesom er nødt til at sige, de er altså ikke små, de er ikke engang mellemstore, de er ude på globale markeder, som er ekstremt konkurrenceudsatte, og de er måske ikke markedsledere, men de er sådan nogle top 5 virksomheder i verden. Altså, dem ser vi flere og flere af. Og det er enormt interessant, og det er klart, at det er fuldstændig fantastisk for dansk økonomi.
Ja, det er den der fortælling om dansk erhvervsliv. Og ved du hvad, Sune, første gang vi lavede sorte tal sammen, der var en af historien, DSV og DB Schenker, og en anden historie, det var fortællingen om dansk erhvervsliv.
Ja,
det er jo næsten præcis. Smukt.
Ja, det er jo et halvt år eller sådan noget.
Ja, præcis.
Snart, ikke?
Jeg er sikker på, at vi kommer til at følge DSV og processen med DB Schenker over det næste lange stykke tid. Jeg ringer til Jens Lund og spørger, om han ikke kommer forbi en dag.
Jeg tænkte på præcis det samme, at det er ligesom, jeg kan godt, altså det som de har gjort undervejs i den her proces, det er jo bare, at de har holdt deres kæft rent og sagt, og det skal man også, det er det eneste rigtige, for ellers så får man bare rod i processen, ikke? Så det er super fint. Men nu, hvor det er landet, så kunne det da være enormt interessant at få ham ind, og så tale med ham om de her udfordringer, og hvorfor de er så gode til det, og hvordan de griber det an, og så videre.
Han skal over og sidde ved siden af dig.
Ja, det synes jeg.
Vi er gæstemikrofon. Ja. Det gør vi.
13.663.
30.000.
Det er 16.000 kroner.
Ugens tal, Sune. Gulvet er dit.
519.
799.
Du har ikke en chance.
84.
Tallet er 304 milliarder kroner.
Ja, det er rigtigt. Ja. Jeg kløder sig i skægget. Ugens tal, Gulvet er dit, Sune Aagaard.
Tak, men jeg er nødt til at sige noget, inden jeg kommer med tallet. Vi strammer lige op. Det skal være sådan, at den, der kommer med tallet, må hjælpe efter behag, havde han sagt. Man må gerne give nogle hints.
Okay.
Men hvis de hints fører frem til, at tallet bliver gættet, så er der altså gættet.
Okay.
Og det betyder, at jeg har gættet ugens tal 2 gange, mm-hmm. og du har gættet ugens tal 1 gang. Og det er der, vi står nu.
Godt.
Og så er der ikke noget med gråzoner og noget som helst, fordi hvis man synes, det er for meget hjælp, så må man tie stille.
Okay, ja. Men,
Så det er sket 3 gange i sorte talshistorien til videre, at ugens tal er blevet.
Og her kommer den 4.
Nu. Jeg elsker din selvtillid. Tallet er 14 millioner.
14 millioner. Hjælp.
Okay. Project Blueprint. Vil du have en enhed?
Ja, tak.
Kroner.
14 millioner kroner. Blueprint.
Project Blueprint. Det involverer en, der hedder Brian.
Brian Mikkelsen?
Nej, ikke Brian Mikkelsen.
Er det en dansk?
Brian med Y.
Ej, jeg tror ikke, jeg gætter den.
Okay. 14 millioner kroner er det beløb, som Brian Johnson hvert år investerer i at holde sig så ung som overhovedet muligt.
Aha.
Han er en amerikansk milliardær, som har tilbage for 15 år siden udviklet sådan et betalingssystem, der hedder Braintree. Og så har han så besluttet sig for, der var han ved dårlig helbred, og så besluttede han sig for et par år siden at sige, nu skal jeg være så ung, som jeg overhovedet kan, koste hvad det vil. Han har ligesom pengene, han har ressourcerne, og han har tydeligvis, fremgår det også, kompromilløsheden. Og han kalder det Project Blueprint, og han har en hjemmeside, hvor man kan gå ind og se det hele. Og han måler også sin biologiske alder. Han er 47, og han har en hud som en 27-årig. Og læste jeg sjovt nok erektioner som en 18-årig. Det synes jeg sådan, var en meget, meget spøjs twist på en eller anden måde. Men jeg synes, jeg tror først, jeg læste om ham i Børsen, og det, jeg hæftede mig ved, og grund til, at jeg synes, det var interessant, det var sådan det sidste, de sagde, nemlig, at der var ikke rigtig nogen, der sådan spurgte til hans mentale helbred. Men han sagde dog selv det der, altså han er fraskilt med 3 børn, fordi han siger, at han er svær at date. Altså han går i seng klokken 20:30 hver dag.
Mm-hmm.
Han skal altid sove alene. Han spiser 1977 kalorier om dagen. Der er ikke antydning af sådan glæde ved livet for mig at se i det her projekt. Og jeg synes, det er meget aparte. Og
men
det,
synes du, han ser godt ud?
Nej, det synes jeg sådan
det
ikke.
Synes jeg
ved ikke, at han ser specielt sådan sund ud, men det er han jo nok efter alle de her parametre, men den der sådan glæde ved at være i live, han har sagt, det synes jeg, det virker sådan lidt. Jeg synes, det virker sådan lidt glædesløst. Og det fik mig bare til at tænke på, fordi han jo har data på alt. Altså, han ved alt om hvordan hans organisme sådan fungerer, ikke?
Mm.
Og det fik mig til at tænke på en trend, som man talte en del om, sådan måske for en 10-15 år siden, der ligesom kom frem, det der hedder quantified self, altså at man har, det startede med de her wearables, altså at man kan bære teknologi på sig, enten i et ur, eller en rem rundt om brystet, eller hvor det nu er, sådan, ja. Så man hele tiden får data
på
ens puls.
Quantiur.
Ja, ja, præcis, det blev ligesom sådan en ting. Og det er bare accelereret siden. Og jeg er måske tilbøjelig til at synes, og det er fuldstændig for egen regning og bare sådan en personlig holdning, at det er faktisk sådan lidt usundt.
Mm.
Altså det kan godt være, at det er sundt i streng sådan fysisk forstand, men i forhold til sådan glæden ved at eksistere, havde jeg sagt, så tror jeg ikke, at man har godt af hele tiden at have al den der viden om, hvordan man sådan i fysisk forstand går og har det. Det tænker jeg i hvert fald om mig selv, at der er meget, som jeg er glad for.
Du har jo lige kværnet en Marsbar.
Det skal ikke være nogen hemmelighed.
Eller en halv, kan
en halv, ja. Jeg har en halv til senere.
Ja. Ja.
Og hvis jeg gjorde det, som Brian Johnson gjorde, så havde jeg bestemt ikke spist den Marsbar.
Så havde du ikke mange kalorier tilbage.
Nej, men jeg tror, at det her med at monitorere sig selv så omhyggeligt og så nedkært, at det er sådan. Og grund til, at jeg kom til at tænke på det, det var, at jeg var til lægen for nogle år siden, fordi jeg skulle bruge en sådan helbredsattest, fordi jeg skulle deltage i en sportskonkurrence. Og så sagde lægen, jeg kan godt lave den der attest, men jeg gider ikke gå i gang med at undersøge dig, fordi det tager lang tid, og det behøver vi ikke. Det skal bare være sådan, jeg skriver det der dokument, du ser sund og rask ud. Og så sagde han, min holdning er, at hvis man ikke har symptomer, er man rask.
Mm-hmm.
Og det er fordi, sagde han, hvis jeg begynder at undersøge dig nu, så finder jeg noget. Det vil jeg gerne love dig.
Mm.
Altså, hvis jeg kigger længe nok og grundigt nok, så finder jeg ud af, at du fejler forskellige ting.
Ja.
Og den vished er ikke nødvendigvis sådan psykologisk specielt god eller sund. Det er sådan set udmærket at gå rundt og sige, og bare sådan registrere, hvordan man har det, og sige, jeg har det godt i dag. jeg har sovet godt, og så behøver man sådan set ikke bekymre sig om det. Og i det øjeblik, man så oplever, at man ikke har det godt, i det øjeblik, man har ondt et sted, så må man jo så gå til lægen og finde ud af, hvad man så fejler. Ikke? Men det kan bare lynhurtigt, tror jeg, komme til at fylde enormt meget. Og hos Brian Johnson, med de 14 millioner kroner om året, der fylder det forholdsvis meget.
Gå i seng kl. 20.30 hver dag.
Det synes jeg også er pænt sløjt.
Det er jo ikke nogen hemmelighed, jeg har været ude at rejse.
Nej.
Jeg har været i Canada og i New Hampshire i en stor, hvad kan man kalde det, lodge, hytte i White Mountain, som er udsigt ud over en flod og bjergene. Og den her hytte, den er, var så amerikansk på sådan en lækker måde, at underetagen, der var et kæmpe fladskærmsfjern, TV.
Selvfølgelig.
Og så var der et lænestolsmøbel, som var, altså var det en sofa, var det en lænestol, ikke? Men der var sådan med kopholder, og der var også en sådan køleboks i. Nå, der brugte vi meget tid på at sidde og se fjernsyn, og ind imellem, så støtte man på den her reklame.
Have you always had trouble losing weight and keeping it off? Same.
Discover the power of Wegovy.
Novos storslåede Wegovy-reklame, som simpelthen er på alle platforme i USA. Fordi det er jo det helt store marked for Novo.
Ja.
Jeg så, at de havde brugt 3,1 milliard danske kroner i 2023 på reklamer på det marked. Men en ting er den der selvvalgte, hvad kan man sige,
opmærksomhed, eller,
opmærksomhed i offentligheden. Noget andet er, når man bliver hedet over Atlanten til at skulle have foretræde for kongressen og Bernie Sanders. Og det skal vi tale om nu, og derfor har vi inviteret dig, Ole Hall, erhvervsjournalist her i DR Nyheder.
Ja,
og
hej.
Velkommen til. Aktuelt med podcasten Gyldne Dråber, hvor at, du har gravet dig ned i, hvordan Novo er blevet til den verdensomspændende værdifulde virksomhed, de er nu. Det, at Bernie Sanders har hidkaldt Lars Froregaard, og han nu skal sidde over for Sanders i kongressen. Mm. Med dit kendskab til Novo, er det noget, hvor at Lars Froregaard har løbet rundt med armen over hovedet?
Jeg tror, det er noget, hvor de faktisk har sat sig ned ind i førbunkeren i Bagsvær og kigget hinanden i øjnene. Hvad er det for nogle budskaber, vi skal have ud her? Hvordan er det, vi skal se ud, når vi kommer med de budskaber? Det handler virkelig om imagepleje og få landet det her så blødt, som man nu kan lande det. Han jubler ikke, men han ser det som en udfordring at få det her landet så godt som muligt.
Mm. Vi har også talt om, Sune, det her med, sådan, det er jo også muligheden for at fortælle Bernie Sanders, prøv nu at høre her, kammerat. Altså, jeres system er med til at gøre de her priser meget, meget indviklet.
Ja, men det er kernen i det for mig, og det er jo bare, fordi jeg ikke er ekspert. At jeg forstår ikke, hvordan den her prismekanisme fungerer. Jeg kan bare konstatere, når vi læser artikler om det også i internationale medier, at der er virkelig, virkelig mange interessenter i spil. Der er mange faktorer, der påvirker, hvor den her prisdannelse lander, og jeg håber, når Froregaard er derovre, og vi kan se det.
Ja, det bliver sendt live. Man kan finde på nettet.
Ja, men det synes jeg, vi skal gøre, og så ligesom, så kan det være, at vi får svar på nogle af de der spørgsmål om, hvordan kan det være, at priserne er det, de er? Fordi de jo, altså hvis man kigger på listepriserne, så er de jo i nogle tilfælde 20 gange højere på det amerikanske end på det tyske marked, for eksempel, som har de laveste priser, jeg har kunne se. Og det er der forskellige forklaringer på, og Novo har selvfølgelig en forklaring, og Bernie Sanders har en anden. Og det bliver rigtig interessant at følge den samtale.
Mm. Lars Froregaard har været siddet over for Bernie Sanders en gang før, dog på et videolink.
Mm.
Og nu skal han så være der fysisk. Ole, du så det dengang, og du har genset højdepunkter fra sidst, at Froregaard sad over for Bernie Sanders. Kan du ikke lige prøve at tage os med ind i rummet der? Hvad kan vi forvente, at den, hvad kan vi kalde det, mødet mellem de to tirsdag den 24.
Ja, altså, jeg sad og genså, hvad Froregaard han gjorde sidst, og hvad han sagde sidst, og det bærer selvfølgelig præg af, at han der sad han på et videolink. Så var han sådan, hvad skal man sige, formel, men han havde også noget storytelling med sig, som jeg egentlig synes var meget interessant, at det her, det handlede ikke bare om at komme med facts. Det vigtige for nu var sådan set ikke at lægge alt frem, og nu skal I høre her, hvordan vi udregner den pris til USA og den her til Tyskland. Det var ikke det, der var det vigtigste, Froregaard. Det var noget storytelling. Der var virkelig lagt nogle kræfter i, hvad Froregaard han sagde, kunne jeg se.
Ja, alt andet ville da også være underligt, vel det ikke?
Ja, ja. Altså, men han sad simpelthen, altså, grunden til, at jeg kunne se det, det var fordi, han, altså, da han får ordet, så det han gør, Han læser det, man kan kalde en tale op. Og hvad tror I, den handler om? Det er jo ikke lige på og hårdt med, at det derfor så koster medicin det koster. Nej, det er i stedet storytelling, hvor han starter med at fortælle, at han er født på landet på en svinefarm, hvor han hjalp til på gården. Så fortæller han, at der lærte han at arbejde hårdt. Så fortæller han, at han havde en far, eller har, som var diabetiker. Så han har haft diabetes tæt ind på livet. Novo er jo diabetesfirma. Og så fortalte han, at han var præget af den opvækst, og det han gik rigtig meget op i, og det som var Novos formål, det var at hjælpe så mange patienter som overhovedet muligt. Og det var ligesom det, han brugte sin taletid på at få markeret, at Novo er altså baseret på nogle sunde værdier, som at man arbejder hårdt, og man har patienterne. Det er det første, man tænker på. Jeg tror nærmest, han sagde det ordret, at det er det første, de tænker på hver dag, når de møder ind på arbejde, er, hvordan kan de gøre det endnu bedre for patienterne. Så han taler om alt andet, end det egentlig handler om.
Men kan man ikke også sige, altså, at hvis Bernie Sanders gerne ville vide, hvad Novos priser var, så kunne han spørge sit udvalgsmedarbejder. Altså, han behøver sikkert at hive Frogaard hele vejen til USA for det.
Nej, det er jo sådan en skueproces på den måde. Begge parter vil på den måde, eller kan jo trives fint med, at det kommer sådan i offentligheden. Jeg tror bare i forhold til det, du siger, Ulla, at det er jo så komiteens opgave at insistere på, at Frogaard skal svare på de her ting. Altså, en ting er, at han har sit eget oplæg, hvor Novo prøver at fortælle en historie, men derfra, så er ordet jo på en eller anden måde frit. Altså, så bliver det jo en samtale, og så må de sige, prøv at høre, vi kan se, at beløbene er sådan og sådan. Prøv lige at give os dit bud på, hvorfor vi ender på de priser, vi ender med her. Og det, som jeg synes er så interessant, det er det der spørgsmål, der hedder, tjener Novo mere per præparat, end de tjener, i USA, end de tjener på det tyske marked? Og hvis svaret er ja, så kan Bernie Sanders jo sige, vi vil have jeres profit ned på tysk niveau, og så kan Frogaard sige, jamen det må vi jo så forhandle om. Men det er jo klart, hvis den amerikanske regering, hvis man strukturelt flyttede om på det amerikanske sundhedsvæsen, så, og den proces er jo i gang med flere andre lægemidler, ved vi, at man siger, nu er det den amerikanske regering eller repræsentanter for regeringen centralt, der forhandler med de der producenter af medicin. Så altså, det amerikanske marked er helt utrolig vigtigt for Novo, ikke? Så vil det jo være en anden forhandlingssituation, og så vil man sige, jamen gutter, prøv at høre, vi ved, produkterne er billige at fremstille, vi anerkender, at I har brugt en formue på at udvikle dem, og det har taget lang tid, og det vil vi gerne også give jer nogle penge for, men det betyder altså, at vi ender på den her pris, og til gengæld så er det så også måske tæt på den pris, som forbrugerne faktisk betaler.
Jeg tror, du er fuldstændig ret i, at det her det bliver en kamp om at få nogle fakta hævet ud af Lars Frogaard. Men jeg tror virkelig også, det bliver en kamp forstået på den måde, at jeg kan jo se, når vi søger aktindsigt i noget i Danmark omkring priserne, det kan vi gøre ved forskellige myndigheder, som får nogle oplysninger fra Novo, så kan jeg bare se det, som Novo Nordisk faktisk gerne vil have streget ud hver gang, når vi søger aktindsigt, så bliver Novo Nordisk jo spurgt, er der noget her, der er konkurrencefølsomt? Og ja, det er sørme lige konkurrencefølsomt. Alt, stort set alt, hvad der har med priser at gøre, det får Novo Nordisk streget ud. Og de er også ret åbne om, hvad hensynet er. Det er konkurrence. Hvad betyder det? Jamen, det betyder, at Novo vil gerne forsvare sin position på markedet. De vil ikke afsløre hemmeligheden over for konkurrenterne, fordi de ligger i en intens priskonkurrence, ligesom andre former for konkurrence. Ikke? Så jeg tror, det bliver en kamp, og jeg er lidt spændt på, hvor langt de egentlig kan komme i USA med at få vristet oplysninger ud af Novo, fordi de deler mig så ikke ud med rundt hånd, når jeg spørger.
Altså, vi har jo forud for det her prøvet både at researche og læse stolpe op og stolpe ned om det her, og ringe rundt til eksperter, og der var meldingen også, at uden at kende de eksakte priser, så må Novo simpelthen, det var deres bedste bud, tjene mere per stik. End de gør herhjemme.
Ja, og det vil jeg også bare sige, det er jo fuldstændig legitimt. Det er jo bare, det må Novo gerne, det er jo bare fordi, de har været bedre til at forhandle, eller at det amerikanske sundhedssystem er mere gunstigt skruet sammen over for producenterne, end det tyske sundhedssystem for eksempel er. Det er jo fuldstændig fair nok, men tilsvarende er det jo fair, hvis amerikanerne så med Bernie Sanders og meget, med meget hamdierende stemme i spidsen siger, det vil vi ikke længere acceptere, nu skal vi åbne den her runde igen, og så gennemfører man en lovændring, der gør, at man nu forhandler på vegne af USA. Fordi det er jo Novos suverænt største marked, så går man jo til den her samtale med virkelig meget tyngde.
Jeg tror, det der er den svære balancegang for Novo Nordisk er jo, at ja, på den ene side, så har de nogle aktionærer, som har nogle berettigede forventninger om, at Novo Nordisk gør, hvad de kan for at sælge de her midler og få solgt dem til høje priser, så længe man har et patent, som jo udløber. Ikke? Det er jo på den ene side, men på den anden side, så har Novo også en eller anden form for løfte over for samfundet, over for patienterne, om at de er mere end bare nogle grå kapitalister. Jeg tror virkelig, at han kommer til at udtrykke sig meget empatisk og på, at Novo faktisk rigtig gerne vil nå ud til mange patienter, og han kommer til at sige, at vi skal samarbejde meget om det. For det er ligesom det, som Novo gør, de prøver at tale sig tæt ind i sådan nogle samarbejder med myndighederne, altså med nogle offentlige-private partnerskaber, taler de rigtig meget om, for ligesom Novo kan blive betragtet som sådan en samfundsbærende søjle nærmest, som en del af den struktur, der er her. Det kommer vi til at se Frogaard tale sig ind i igen, så det ikke bliver dem mod os eller sådan noget lignende. Nej, Novo skal man se som en del af en bærende søjle i et samfund. Ikke? Det er hans ønskeposition,
men jeg tror også,
det kommer
hvis,
til at tale ind i.
Hvis de går den vej, som du siger, Ulla, det synes jeg lyder meget sandsynligt eller troværdigt, når du siger det. Altså, det kunne jeg sagtens se for mig. Altså, på lidt længere sigt er det jo en enormt god position for Novo at være i. Altså, det er jo det rigtige sted at være, kan man sige. Fordi nu har man fremstillet med det, man har udviklet og produceret medicinen, som alle ved og kan se potentielt har virkelig dramatiske effekter for amerikansk samfundsøkonomi, fordi udgifterne til de stærkt overvægtige er virkelig, virkelig store i det amerikanske samfund. Altså, vi havde økonomen Lars Christensen med herinde for nogle måneder siden, det har vi jævnligt, og han har regnet på det, han er kun økonom, men det siger han også altid selv, han har ingen forstand på lægemidler overhovedet, men når han kigger på effekten af det her, så undervurderer man det dramatisk, altså det kommer virkelig, virkelig til at gøre en stor forskel i takt med, at det når ud til et større publikum, og det vil sige, hvis Frogaard tænker langsigtet, og det skal man jo kunne, når man har det job, han har, så vil han gerne sidde, tror jeg, der, hvor du siger, han gerne vil sidde, Ole, at man ligesom, man ser egentlig ikke sig selv som sådan udelukkende en producent af medicin, som så sælger til nogle amerikanere. Man ser sig selv som en partner med den amerikanske regering i bestræbelserne på at løse det her samfundsproblem. Ikke?
Og den fortælling, tror jeg, er rimelig stærk, i hvert fald i Danmark. Nu kan man så sige, at nu sidder vi og taler om USA, ikke? Og der kan det godt måske blive lidt op ad bakke, fordi der er en Bernie Sanders, man er op imod. Der er en lidt mere, hvad skal man sige, livlig debat i USA.
Ja, der er gået Big Pharma, altså helt fortællingen om Big Pharma. Ikke?
De bliver jo virkelig fremstillet på en helt anden måde i USA, end de gør i Danmark. Altså, der bliver de jo fremstillet som nogle grådige mennesker, for at sige det som det er.
Ja, man har Eli Lilly i forvejen, som jo presser, kommer til at presse Novo enormt meget på priserne. Ikke?
Det bliver virkelig, virkelig svært, og Frogaard, han får nogle udfordringer i USA, men jeg tror egentlig, hvis man så bare lige hiver det lidt hjem i Danmark, der går det faktisk rigtig, rigtig godt med Novos strategi om at blive betragtet som en del af samfundet, måske en bærende institution endda. Altså, det er som om, altså Novo har faktisk det bedste image i Danmark af virksomheder nu i Bergenske Business. De laver sådan en måling, og forskellige andre målinger også ligger de ekstremt godt, og det er jo egentlig, fordi det lykkes Novo at lave fortælling om, at de er der ikke for at tjene penge, de er der for patienterne. Og det er simpelthen bare blevet en naturlig del af samfundet, at vi har Novo, og vi skal være stolte af dem. Så den der storytelling, er de lykkes med i Danmark?
De her, det er tirsdag den 24. Lars Frogaard over for Bernie Sanders. Det bliver spændende at se, om han åbner posen og siger, at hvor meget de tjener på. Og hvis han ikke gør det, og hvis Bernie Sanders ikke spørger, så sender jeg Flux en mail til Novo dagen efter, og så spørger jeg. Ole Hall, tak for besøget.
Jamen, tak fordi jeg måtte.
Og nu skal vi til et navnenyt, eller et dødsfald. Her forleden, der kom nyheden om, at mange år i Grundfos direktør og bestyrelsesformand Niels Due Jensen er død, 81 år. Sune, det er jo en herre, som jeg så Dansk Industri kalde ham en af de største i dansk erhvervsliv nogensinde.
Jamen, altså, det synes jeg egentlig på mange måder godt, man kan sige.
Ja, hvorfor?
Jamen, fordi hans far, Poul Due Jensen, han stiftede Grundfos i 1945, og det var en helt, helt anden virksomhed, da Niels Due Jensen så kom til som koncernchef i 1977. Og så kan man sige, at han stoppede som koncernchef i begyndelsen af det her 2003 måske, eller sådan noget, tror jeg. Men han var han var for eksempel formand for fonden, der var af majoriteten af Grundfos, altså det var han indtil 2018. Mm. Og han var jo selvfølgelig, og nu er det jo hans søn, altså Poul Due Jensen, der hedder det samme som sin farfar, der var grundlæggeren. Det er ham, der er koncernchef nu. Mm. Så det er jo virkelig, nu er det så tredje generationen ved roret der. Ikke? Men det var Niels, der ligesom flyttede Grundfos
ud. Der gjorde Grundfos til Grundfos.
Præcis, sådan som vi kender det i dag. Og man skal huske, det er en virksomhed der i Bjerringbro, som altså, de sidder på halvdelen af verdensmarkedet for cirkulationspumper. Altså, det er ret, det er virkelig voldsomt. Sidste år omsatte de for 35 milliarder, der er 20.000 medarbejdere, som sidder alle mulige steder i verden. Ikke? Mm. Det er altså bare, det er dybt imponerende. Og Niels Due Jensen er Viborg Kommunes eneste æresborger.
Ja, lige præcis. Og den store betydning for lokalsamfundet og Bjerringbro og Viborg og omegn kommer nok også til udtryk ved begravelsen, der finder sted tirsdag den 24. Det er han blandt andet begravet kl. 14 i Bjerringbro Kirke. Og han tager sig hans sidste færd, kalder Grundfoste, fra Ormstrup Gods, hvor han boede sammen med sin hustru Minna, og kører så hele vejen til Bjerringbro Kirke, hvor at alle medarbejderne i Grundfos Bjerringbro har fået fri og opfordres til, eller i hvert fald der er mulighed for at stille sig op langs ruten for at sige et sidste farvel.
Nå.
Og jeg tænker, at der kommer til at være et par folk på gaden.
Det gør der da helt sikkert. Ja, ja. Det er en stor skikkelse at sige farvel til.
Men det er altså tirsdag den 24. kl. 14 i Bjerringbro Kirke, og der er åben for offentligheden, hvis man skulle have lyst til at deltage i det. Og Grundfos er jo et godt sted lige nu, så Niels Due Jensen han efterlader farens og hans egen, og nu søns virksomhed et godt sted.
I rigtig, rigtig god form. Ja, ja, det må man sige. Så det er et meget, meget imponerende livsværk, vi på den måde siger farvel til.
Europa skal have ny visevært og varmemester, så jeg, der var nogen, der skrev et sted. Og det er jo meget sigende.
Ja.
Dan Jørgensen er udnævnt til at være Danmarks kommissær i Europa for energi og bolig.
Så han er visevært og varmemester.
Præcis. Ja. Og jeg har engang et halvt års tid arbejdet som visevært. Eller ejendomsbesyger, tror jeg, det hedder.
Og det er i egenskab af de erfaringer, at du sætter dig bag mikrofonen i sorte tal.
Så jeg ved, Dan Jørgensen, du ringer bare. Nej, grunden til, at jeg tager det med, Sune, det er fordi, at det er et område energi og bolig, hvor at nogle af de helt store spillere på det europæiske marked er store danske virksomheder.
Ja.
Det er sådan nogle som Ørsted, Vestas, Danfoss, Rockwool, Danske Commodities, og sjovt nok, så har jeg rakt ud til de her virksomheder for at høre, hvad de tænker, at Dan Jørgensen og EU skal kaste sig over som noget af det første.
Ja.
Og jeg kan ikke nå at få det hele med, så måske jeg skriver en artikel på DR.dk, hvor det bliver lidt mere fyldestgørende. Så her bare lige i stikord, fordi Ørsted, de peger på vigtigheden af den grønne omstilling, og de peger på, at det især også er på grund af vores sikkerhed og globale konkurrenceevne. Vestas, de peger på den europæiske vindpakke og sikringen af energiforsyningen. Og så Rockwool, de peger på, hvordan vi skal energisikre bygningsmassen, som udgør 40% af energiforbruget. Og lige præcis de her 40%, dem peger Danfoss også på. Og de skriver så også samtidig, at vi skal skrue op for elektrificeringen. Og vi overalt i alle sektorer skal anvende energien mere effektivt.
Men kan du ikke huske, vi havde det op at vinde med Kim Fausing og Danfoss her for nylig, det der med, at han taler om energieffektivitet. Altså, at den energi, man bruger, hvis man bruger den mere effektivt, så kan man bruge mindre energi samlet set, fordi der er et stort energitab i mange af de her processer, ikke?
Mm. Og så Helle Østergaard Christiansen fra Danske Commodities, som er den her energitrader-virksomhed, som lige nu er aktuel i topdirektørerne på DR. Man kan gå ind og finde på DRTV, hvor Kasper Schrøder har fulgt i hælene på hende. Hun peger på, at den grønne omstilling er vigtig, og det handler især om sikkerhed og geopolitik og konkurrenceevne. Og så skrev hun, ligesom vi drøftede i interviewet, om man skulle tro, at jeg havde forberedt det her, fordi Sune, vi har haft Helle Østergaard Christiansen i studiet.
Det er nemlig rigtigt.
Før Dan Jørgensen blev udnævnt for en håndfuld uger siden, der var hun her forbi. Skal vi ikke bare høre det?
Lad os høre det.
Helle Østergaard Christiansen, CEO hos Danske Commodities. Velkommen til Sorte Tal.
Tusind tak.
For dem, der ikke lige måtte vide, hvad det er, at du og Danske Commodities render og laver. Med dine ord, hvad er det så, Danske Commodities laver?
Jeg kan godt forstå, at der ikke er så mange, der kender Danske Commodities. Først og fremmest, der er kun 4% af vores forretning i Danmark. Resten er ude omkring i verden. Og dernæst, så har vi jo ikke slutbrugere eller kunder, som man kalder det. Vi er jo på wholesale marked, der handler med professionelle modparter og børser. Så derfor lever vi sådan lidt mere anonymt liv.
Mm.
Men vi er jo en energihandelsvirksomhed, og vi har ligesom to ben at stå på. Den ene ben er, at vi handler energi, og det kan jeg prøve at forklare en lille smule mere om. Men den anden ting er, at vi også håndterer rigtig meget fornybar energi. Altså vi balancerer det, og det er sådan noget som vindmøller og solcelleanlæg, batterier, power to x også, men også sådan nogle affaldsværker og sådan noget, hvor man skal ligesom have, der skal ligge en optimering bag nogle energiassets, eller man producerer noget strøm, man skal have ude i markedet.
Mm.
Så det er ligesom de to ben, vi er på. Så man kan sige, først og fremmest, så hvis man kigger på energikæden, eller værdikæden inden for energi, så er der ligesom nogen, der producerer energien. Og så helt i den anden ende, der har du forbrugerne.
Altså, det er mig.
Det er dig, og det er industrier. Men inden midt imellem, der kører en værdikæde, der ligesom skal have de her to punkter til at hænge sammen mellem produktion og forbrug. Man kan sige, at der er sådan lidt to motorveje. Den ene motorveje, det er der, hvor tingene bliver handlet mellem de her to yderpunkter, og det bliver så handlet mellem store, altså mellem forbrugsselskaber og på børser. Og så er der også en anden vej nedenunder, og det er den fysiske vej, fordi det her, det skal faktisk transporteres. Mm-hmm. Så på den samme tid, at du ligesom køber og sælger noget energi på en børs, så det samme tidspunkt skal du så også flytte det her energi på de her motorveje. Og det er jo det, der hedder Energinet i Danmark. Det er de her TSO'er, der er rundt omkring i hele Europa og i verden.
Hvad er TSO?
Jamen TSO er en, de her kabler, der ligger under jorden. Det er typisk statsejet, de her, fordi det er kritisk infrastruktur, så det er ejet af staterne. Og så det er der, hvor man transporterer energi rundt. Så man skal både sidde og handle de her ting, og så skal man transportere det samtidig. Og vores opgave er lidt at få produktion og forbrug til at mødes. Fordi at det er desværre sådan, at, at der er en masse begrænsninger i vores net, som det er i dag. Vi har både forbrug, der svinger rigtig meget. Mm-hmm. Altså, vi ved jo, at forbrug topper der midt på dagen, og der er gang i industrierne. Det kan være, der kommer lige et lille peak, hvis der er en landskamp om aftenen, og folk tænder for fjernsynet yes, alle sammen samtidig. Men samtidig har vi også en produktionsside, som er blevet mere og mere ustabil over årene. Det er jo sådan i dag, at rigtig meget af vores energi får vi jo for det, der hedder fornybar energi. Det vil sige, at det kommer fra vind og sol. Og det er jo ikke altid, vinden blæser og solen skinner, samtidig med, at der er en landskamp i fjernsynet. Og det er jo vitterligheden.
Nej, desværre. Det er altid meget sent, de bliver spillet. Ja, når det er mørkt. Ja.
Så det er jo virkeligheden sådan lidt forsimplet, de to ting, vi har en rolle i at få til at hænge sammen. Så vi skal jo egentlig tage energien, hvor der er for meget, og så sende det hen, hvor der er for lidt. Så det er sådan en lidt forsimplet måde at sige det på. Fordi virkeligheden er, at vi gør det her på 41 markeder og 36 markeder i Europa, hvor man sidder og gør det her konstant. Vi laver jo på en gennemsnitsdag 35.000 handler af den her slags, hvor tingene bliver flyttet rundt. En dag, hvor der er rigtig travlt, der kommer vi op over 100.000 handler. Og det betyder, at man kan jo kun gøre det her, hvis man har algoritmer og machine learning og automatisering til simpelthen at få hele
det
her.
Det er ikke mennesker, der laver alle handlerne.
Det er fuldstændig umuligt.
Så vil det slet ikke kunne lade sig gøre.
Det vil slet ikke kunne lade sig gøre. Mange ser os som et energihandelsselskab. Jeg ser jo egentlig også selv som et tech-selskab, der handler energi.
Så det vil sige, at der er en teknologisk kompetence, eller der er altså nogle tech-fagligheder i jeres medarbejderstab?
Mere end en tredjedel af vores medarbejdere er tech.
Kunne I handle med noget andet i morgen?
Det kunne man godt, men
jeg synes, det er jo egentlig et meget sjovt spørgsmål.
Ja. Det kunne man godt. Altså, vi er jo over 600 medarbejdere i Dansk Commodities, og der er faktisk kun i situationstegn 60 tradere.
Ja. Så rigtig mange af de andre, de arbejder i bund og grund med at få hele det her system til at
fungere. Vi har også rigtig mange meteorologer ansat.
Ja.
Til at forudsige vind og
vejr.
Det er
også enormt værdifuld viden for jer.
Et satellit på taget, hvor vi selv prøver også at altså se om...
Slår I TV2-vejret og DR-vejret? Af og til?
Jeg vil sige...
I kan se på dit smil, at det sker.
altså, vi kigger jo meget på, hvornår begynder det lige præcis at blæse, hvor vi har vindmøllepakker og i hvilken højde. Og jeg ved ikke, om I kunne forestille jer, men sådan en kæmpe solcellepark, som ligger nede i Sønderjylland, hvis det sneer, så er der jo nul produktion.
Ja, så ligger der sne på.
Så ligger der sne på. Og hvis man så... I ved jo, at de her solcellepakker, de står en lille smule skæve. Ja. Når solen så skinner, i hvilket øjeblik sker det, at sneen glider af?
Ja.
Der går produktionen fra 0 til 100 på et splitsekund, ikke?
Ja,
og samtidig, så skal du have det energi ind i nettet, hvor der skal være balancer, og du skal have adgang til kapaciteterne.
Ja.
Jeg kan ikke lade være med at tænke på, Helle, hele den her grønne omstilling. Hvis du går ud og spørger næsten enhver ude på gaden, så synes alle grøn omstilling, yay. Når det så møder virkeligheden, så er det altid sådan et, du ved. Når folk så får man det i overskrifter, og det handler blandt andet også om, at I sidder på et marked, og så er der et år, hvor I tjener vildt mange penge, og så bliver det sådan buh.
Ja.
Den her sådan demokratisering af forståelsen af grøn omstilling, eller at folk begynder at finde ud af, det er faktisk ret kompliceret.
Altså jeg vil sige, vi står i hvert fald et sted i den brede befolkning, hvor at det er svært at forklare vores rolle, fordi den er lidt kompliceret, og det er endnu sværere for folk at forstå, hvilket jeg godt kan forstå, hvad det egentlig er, vi laver. Men det er svært at forklare folk, at vi jo ikke sætter priserne. Det var jo ikke sådan i 2022, jeg tænkte, nu skruer vi lige op for priserne, og så i 2024 har jeg besluttet, det var en energikrise.
Ja, selvfølgelig.
Men det kan jo sagtens ske igen, hvis vi ligesom siger, at vi skal have mere grøn energi, og vi skal have mere vindmøller og sol og i en ustabil verden, hvor at priserne pludselig kan gå op eller kan gå ned eller et eller andet. Den der sådan forståelse af, at det er sådan markedet er, også når det handler om grøn omstilling.
Ja.
Er folk med på den?
Altså, jeg vil først og fremmest sige, at det der skete i 2022, det var jo også fordi, at 40% af alt gas forsvandt i Europa, fordi der blev lukket for hanerne til Rusland. Jeg har ikke en forventning om, at vi ser noget i nærheden af det igen, med mindre vi ser sådan en politisk
ting. Med mindre Putin beslutter sig for at invadere.
Ja. Men det er klart, at vi kommer til at se, vi kommer til at se i perioder med større energiudsving, end vi har gjort tidligere, eller priserudsving, end vi har gjort tidligere. Og det er jo også det, vi ser nu. Altså, vi er jo i den omvendte situation nu. Vi har aldrig haft så mange timer i Danmark med negative strømpriser, som vi har haft i 2024.
Men jeg er faktisk tilbøjelig til at tro, at der er mange danskere, som reflektorisk vil sige, jamen hvorfor skal det her overhovedet være et marked? Mm. Altså selvfølgelig har der været et oliemarked tidligere, men fordi det var stabilt, eller det havde man sådan en anden opfattelse af.
Ja.
Nu ser man lige pludselig aktører som jer og kigger på et år som 2022, hvor I tjener rigtig mange penge, og så siger man, jamen det er dog, hvorfor er det ikke bare staterne, der sådan fikser alt det her?
Ja.
Det tror jeg også er en ret udbredt holdning i bund og grund.
Men det kunne det også være. Det kunne også godt være staterne, men altså, så skal vi have...
Altså, staterne ejer infrastrukturen, fordi den er kritisk, eller sådan er det næsten alle steder, ikke? At man siger, selve de rør, der transporterer det her, hvis man skal gøre det helt banalt, det er jo statsejet, fordi man siger, det er ligesom for risikabelt. Mm. Så kunne man sige, kunne den danske stat, og den svenske stat, og den norske stat, og den tyske stat, ikke også bare lave en aftale om at udveksle de her ting? Hvorfor ville det fungere dårligere end det system, man har nu? Altså, jeg tænker, du synes, danske commodities løser en vigtig opgave
altså,
som privat aktør.
Det er ikke noget, jeg synes, det er noget, vi gør. Ja. Og der er også rapporter fra ACER i Europa, der viser, at uden dem, der ligesom fik de her ting til at møde, så ville priserne være endnu højere for forbrugerne. Men selvfølgelig er det noget, at man kunne sige, at det skulle staten løse. Men så skal vi jo have nogle stater, der laver nogle selskaber, der investerer i at lave algoritmer og lave markedsadgang til børser og lave alle de her ting.
Ja, og det sjove er,
og hvis du ikke får den samhandel op at køre, så vil priserne i det enkelte land have endnu større udsving, og der vil også være risiko for, hvis staten ikke lykkes med det, at man vil se blackout.
Ja, og men man vil måske i endnu højere grad kunne bruge det politiske bund og grund, så er to stater, der bliver uvenner, eller hvad man skal sige, så bliver det jo i måske endnu højere grad politisk redskab. Men det er også bare bemærkelsesværdigt, lige snart du begynder at tale om, hvad det så var, staterne skulle gøre, så kan man jo godt høre, at så vil man alligevel formentlig hurtigt ende med noget, der ret meget lignede en privat virksomhed, og hvor man også ville prøve at sige, kan vi lave nogle incitamenter, der minder om det, man har i markedet, og så videre, og så videre, ikke?
Og du skulle ligesom være enig om i hele Europa, at det er det, man gør.
Ja, præcis. Noget af det, der dog trods alt når frem til avissiderne, det er jo de her overvejelser om, at vi har en mere ustabil energiforsyning, end vi har haft tidligere. Blandt andet på grund af de her, at der er mere og mere sol og vind, som per definition er ustabile komponenter, kan man sige. Derfra, hvor du sidder, Helle, hvor bekymret er du for den ustabilitet? Er det en kæmpe stor udfordring for jer? Er det en stor udfordring for Danmark som samfund? Hvordan ser du på det?
Altså, det er en udfordring for os i det hele taget som samfund.
Ja.
Men
det har været sådan, at man havde sådan en baseline, kalder man det lidt. Man har haft en energileverance. Man har haft en energileverance, som har været stabil, som du sagde, man kunne skrue op og ned for olie og kul eller atomkraft for eksempel. Det kan man justere efter forbruget.
Ja.
Nu har man så en masse energi, som man ikke kan regulere på samme måde. Har man så behov for en anden baseload end de fossile energikilder, man har haft tidligere, og hvordan håndterer man det?
Ja, og det er jo i virkeligheden der, det bliver sindssygt kompliceret.
Ja.
Og jeg har jo længere tid sagt, at Europas energipolitik er sådan lidt et train crash i slow motion, hvis man kan sige det sådan.
Så når du kigger på det, så siger du, at vi er på vej et skidt sted hen, hvis man ikke...
Vi er på vej et udfordrende sted hen.
Ja.
Og hvis jeg skal prøve at forklare det en lille smule, vi har jo en elektrificering i gang i samfundet.
Ja.
Det er rigtig, rigtig godt for miljøet. Det er godt for klimaet. Det er den helt rigtige vej at gå. Vi har også AI, der bliver mere og mere, som er mere og mere strømtungt.
Ja.
Så man kan sige, at Europas strømforbrug, det stiger progressivt i næste årrække. Rigtig godt for klima og samfund og det hele. Samtidig har vi mere og mere fornybar energi. Det er jo i sig selv godt. Problemet er bare, at de her motorveje, jeg snakker om, de her TSO'er, de er ikke udbygget i tilstrækkelig grad. Så der er enormt begrænsninger på, hvad vi kan transportere rundt. Altså nogle gange bliver der produceret så meget vind i Danmark, at vi ikke engang kan transportere det til Tyskland. Fordi at motorveje...
Der er simpelthen en kø.
De er ikke brede nok.
Mm. Og det er der, man slukker for vindmøllerne.
Ja, der er altid på de tyske motorveje.
Ja, og så lige præcis. Og så slukker man jo for det. Og så samtidig har vi jo den udfordring, at vi kan ikke lagre det.
Nej.
Men det er jo rigtig træls, når vi så skal have det her baseload, vi snakker om. Altså, vi skal have den her stabile, når vinden ikke blæser, og solen ikke skinner. Men det er jo en dyr form for energi.
Hvor skal det komme fra?
Jamen, det mest klimarigtige vil være at få det fra gas. Altså, for udfaset gulv, fordi gas er mere ren end kul. Men det er jo stadigvæk dyrere. Men det her baseload, hvis det ikke kan køre døgnet rundt, så er de her værker jo også rigtig dyre, hvis der virkelig er nogle perioder. Så vi står jo faktisk overfor, og måske skal til at lave subsidiering af det, der hedder baseload. Altså det der kan producere el, når solen ikke skinner og vinden ikke blæser. Så vi er jo gået fra at subsidiere renewables, altså fornybar energi, til måske at skal subsidiere det, der ligesom skal,
energi,
der ligesom skal sikre os, når det andet ikke er.
Men som er det, man egentlig gerne vil have så lidt af som muligt af hensyn til klimaet.
Ja, og det er også derfor, det er så vigtigt, at vi finder nogle løsninger på det her med at kan lagre energien. Fordi hvis vi kan lagre energien, så er vi jo fri for det her lidt sorte baseload. Og vi kan også sikre, at det stadigvæk er investerbart og investere i solceller og vind, også når priserne er rigtig lave.
Men alle går jo og håber på, at man rammer den lige røven og finder en sådan holy grail i forhold til at kunne lagre energi.
Mm.
Men som du skitserer det lige nu, og som jeg hører det, Helle, så er det, at du vil gerne arbejde for et stabilt energinet, eller i hvert fald en stabil, at vi hele tiden at det er i balance. Men de teknologier, altså sol og vind og vand for den sags skyld, det er jo det stik modsatte.
Ja, men det er nok for at sige, at der er ikke nogen silver bullet.
Nej.
Fordi jeg vil selvfølgelig gerne, det er godt for samfundet at få en billig og stabil energiforsyning. Billigt og grønt, så skal det være igennem renewables, og stabil, så skal vi kunne lagre det.
Men,
det er jo mange løsninger, der skal til.
Det kan ikke lade sig gøre, eller hvad?
Jo, det kan det godt.
Okay.
Det kan det godt, men det tager lidt tid.
Jeg skal lige høre, Helle, det her togulykken i slow motion. Hvornår crasher toget?
Altså, jeg håber ikke, det crasher. Men vi ved jo alle sammen, at der nærmest ikke er blevet bygget nogen i vindmøller i Europa de sidste 3-4 år. Og det er simpelthen fordi, at det
er blevet sat en op i Danmark.
Der er blevet sat en op i Danmark, og vi er jo nødt til at have noget fornybar energi, når solen ikke skinner. Og elektrificeringen går så hurtigt, som den gør. Så vi skal jo have mere fornybar energi i Europa, især vind. Og det er jo bare sådan, at der kommer ikke rigtig noget igennem, på grund af bureaukratiet i Europa er blevet så hårdt. Eller tungt. Og så samtidig har vi i USA Inflation Reduction Act, der gør, at mange investeringer bliver flyttet til USA lige nu og væk fra Europa.
Men
det synes jeg er forfærdeligt for Europa i det hele taget.
Fra din stol, hvis den her togulykke ikke bliver stoppet, hvad så?
Jamen, worst case er vi jo for dyre strøm i Europa, så vi ikke er konkurrencedygtige internationalt som virksomhed. Men worst case er jo også, at vi ikke lykkes med den grønne omstilling, og det synes jeg i virkeligheden er det aller værste.
Og der er vel også den udfordring,
at vi er nødt til at bevare kul og produktion, især kul af strøm og til dels også gas.
Og man kan vel også risikere et så ustabilt system, så der kommer flere nedbrud, og så man ikke kan regne med, at der er strøm i stikkontakten.
Altså det vil jo være worst case.
Præcis.
Helle Østergaard Christiansen, CEO for Danske Commodities. Tak for din tid.
Selv tak. Det var en fornøjelse.
Sådan lød vores interview med Helle Østergaard Christiansen, som man jo som sagt kan også finde på DRTV i topdirektørerne. Sune, vi vil vejs ende. Sorte tal for i dag. Vi var vidt omkring.
Ja, og jeg kan rigtig godt lide, at hver gang vi slutter, så tror jeg, vi begge to sidder med følelsen af, at der var meget mere, vi skulle have fået sagt.
Ja, men det gode er, at vi er her igen i næste uge, og vi har været her i mange uger forud for det her, og det findes selvfølgelig i DR Lyd, eller i den podcast-app, man nu engang hører podcast i. Man kan gå ind og finde Sorte Tal. Man kan lige give et hjerte eller et følg, fordi så får man en lille notifikation hver gang, at der skulle ske noget nyt. Man kan også lægge en kommentar eller sige buh. Man kan også skrive til sortetal@dr.dk. Vi læser det hele, og indtil videre har jeg svaret på alt, der er kommet. Sune, skal vi ikke bare aftale, at vi hører os videre næste uge?
Jo.